Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ The Observatory ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដោះស្រាយឧបសគ្គនៅក្នុងការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីការនាំមុខរបស់លោកត្រឹមនាំឲ្យមានការបែកបាក់ខ្លាំងក្នុងគណបកសាធារណរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
សូមទោសលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានទទូចដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការបង្ក្រាបលើក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់លើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការគំរាមកំហែងបំផ្លាញសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មរបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងហ្សឺណែវហៅកាត់ថា The Observatory ដែលមានអង្គការពីរគឺអង្គការ FIDH និងអង្គការ OMCT រួមគ្នាតែមួយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនមានរួមលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកនិងលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកនិងលោកសៃលឹមមនីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមនេះក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទសូតប៉ាងសាក់សីហើយអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិជាប់ចោទពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះការចាប់ខ្លួននេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដោយបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅឬហៅថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ានៅទីសាធារណៈឲ្យមានការដោះលែងសហការីរបស់ពួកគេទាំង5នាក់តែជាលទ្ធផលមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន8នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើការតវ៉ាគ្មានច្បាប់និងក្រោមការអះអាងថាជាការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រោយមកទើបបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃដដែលបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយលោកខារីមឡាហ៊ីជីប្រធានអង្គការ FIDH បានសង្កេតឃើញពីកំណើននៃការបង្ក្រាបថ្មីថ្មីបំផុតលើក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងការយាយីដោយការប្រព្រឹត្តតុលាការបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនេះគឺជាការបង្ក្រាបដ៏សែនអាក្រក់បំផុតលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីបំផ្លាញសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មលោក Gerald Stedberg សំទោសលោក Gerald Stedberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OMCT បានសម្ដែងប្រតិកម្មថារលកនៃការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះបានបន្ថែមការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈច្បាប់គៀតសង្កត់លើសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានមាត្រាមួយចំនួនរំលោភលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដ ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគោរពតាមក៏ដូចជារំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអង្គការ The Observatory នេះបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់កំណើននៃការបំបិទសម្លេងចំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុ
នអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ពួកគេដើម្បីបង្ក្រាបចលាចលនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននាំឲ្យមានការចុះថយច្រើនគួរសមនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គច្រើនដែរឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរបបគ្រប់គ្រងសេរីនិងពួកឧទាមបានចុះថយច្រើនគួរសមនៅក្នុងទីក្រុងឡាតាគៀខាងជើងនិងតំបន់ហ្គូតាខាងកើតដែលជាផ្នែកទីនៃតំបន់ដែលមានកិច្ចឈុំបាញ់គ្នាសម្របសម្រួលឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីចុងខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទទួលស្គាល់ដែរអំពីការពិបាកដែលការបញ្ចប់អរិភាពហៅកាត់ថា COH ត្រូវប្រឈមមុខក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបើកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទូទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្រោយលោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីคลายទៅជាអិសរាជជនដែលបានទៅសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធាននៃទបដីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំកំពុងធ្វើការវាយប្រហារក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលលោកធ្វើការប្រយុទ្ធខាងពាក្យសម្ដីជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមដោយមិនបានប៉ុនប៉ងសម្រាប់ការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំបានធ្វើការវាយប្រហារលើពួកអ្នកនយោបាយសាធារណរដ្ឋពួកសកម្មជនអភិរក្សនិយមហើយដោយគ្មានងឿងឆ្ងល់ឡើយទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបាន tweet កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹង Hillary ដែលជាមនុស្សទុច្ចរិតទោះណាជាមានពួកមនុស្សក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតទូទៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេល6ខែទៀតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែមានការបែកបាក់គ្នារវាងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមនិងពួកប្រពៃណីនិយមនៅក្នុងគណៈបក្ស GOP លោក James Gimpel អ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Maryland បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវាហាក់ដូចជាមានការបែកបាក់ស្មើគ្នានៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Gimpel ទោះទីថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិក 1/3 នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកមានជំនឿថាពួកអ្នកជំទាស់និងលោកត្រឹមនឹងខិតខំព្យាយាមដាក់បេក្ខជនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ឲ្យចូលឈ្មោះឬមួយមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានណាម្នាក់តែម្ដងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅពេលខាងមុខនេះឧបសគ្គមួយដែលរារាំងមិនឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានឯកភាពបានគឺសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋឯទៀតដែលកាន់តំណែងតាមរយៈការជាប់ឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមទីលោក Gimpel បានថ្លែងថានេះជានិមិត្តរូបនៃគោលជំហររបស់ពួកសាធារណរដ្ឋច្រើនអ្នកដែលកាន់តំណែងតាមរយៈការជាប់ឆ្នោតពួកគេមិនដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលលោកត្រឹមប្រកាន់យកជាគោលជំហររបស់លោកទេបើតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញថាអភិបាលក្រុងម្នាក់មកពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលជាអ្នកនិយាយមើងម៉ាត់បាននាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះ
វា
ប្រទេសជប៉ុនដែលជាអ្នកគាំទ្រយូរយារមកហើយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបង្កើនការតាក់ទងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការលេចមុខមាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកលោករ៉ាន់កឺប៊ិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក៏ពង្រឹងដែរនៅមុខនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសន្តិសុខក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះជប៉ុននិយាយថាគេត្រូវការដោះស្រាយចំនួនតាមវិធាននៃច្បាប់និងដោយគ្មានការប្រើប្រាស់កម្លាំងទីកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីមួយសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំមានទឹកប្រាក់6,800 លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានរួមបញ្ចូលផ្នែកនានានៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសលាវនិងប្រទេសថៃថ្លែងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងបាងកកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតតបភ្ជាប់ប្រទេសជប៉ុននិងតំបន់ទន្លេមេគង្គមានគោលដៅបង្កើតក្របខ័ណ្ឌមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពាននិងបណ្ដាញផ្លូវដែកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងគ្រប់គ្រងដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់កម្មវិធីថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គមានឡើងក្រោយកញ្ចប់ជំនួយមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានផ្ដល់មានទឹកប្រាក់2លានលានយ៉ែននៅក្នុងជំនួយអភិវឌ្ឍជាផ្លូវការដែលហៅកាត់ថា ODA ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដល់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប្រទេសជប៉ុនក៏បានគ្រប់គ្រងដែរដល់ការរួមបញ្ចូលក្នុងតំបន់នៃសមាគមអាស៊ានជាមួយមូលនិធិមួយមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារលោកធីទីណាន់ផុងសុធិរៈដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថៃបាននិយាយថាកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងខាងការទូតយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគំនិតសង្កត់ដែលមានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងតំបន់លោកធីទីណាន់បាននិយាយថា
So the foreign minister Kishida's visit is designed to emphasize and to regain lost
ទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kishidaត្រូវរចនាឡើងដើម្បីគូបញ្ជាក់និងយកមកវិញនៅការខាត់បងដោយនិយាយថាវត្តមានប្រទេសជប៉ុននៅទីនេះនៅមាននៅឡើយថាជប៉ុនចង់មកទីនេះវិញថាជប៉ុននឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់វិនិយោគយូរយារមកហើយលើគម្រោងការនានាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកទេ
កាលពីខែមីនាប្រទេសចិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងការប្រជុំសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានកាំងមេគង្គនៅក្នុងខេត្តហៃណានដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគយល់ឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើនចំណងតាក់ទងជាមួយពួកប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺប្រទេសកម្ពុជាលាវថៃនិងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB ដែលមានការគ្រប់គ្រងយូរយារមកហើយពីប្រទេសជប៉ុនបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាមិនបានចូលរួមក្នុងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយធីទីណាន់បានថ្លែងថាប្រទេសចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការគុំជាមុខនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះតាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានកាំងមេគង្គលោកបាននិយាយថា
And it's going to be the only game in town now for mainland Southeast Asia.
ប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាអង្គភាពមានឥទ្ធិពលតែមួយគត់នៅពេលនេះសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោក ក្រៅពីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា GMS ដោយមិនគោរពតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះប្រទេសចិននឹងមិនធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិទេលើកលែងតែបទបញ្ញត្តិនោះត្រូវបានកំណត់ដោយចិនខ្លួនឯងដូច្នេះបទបញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវតែជាបទបញ្ញត្តិរបស់ចិនហើយកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡង់កង់មេគង្គហៅកាត់ថា LMC នឹងคล้ายទៅជាមធ្យោបាយនោះហើយនឹងកម្មវិធីនោះ
លោកធីតនាន់បាននិយាយបន្ថែមថា
So Japan I think now is reasserting its role it has the financial muscle now with some new aid and development finance
ប្រទេសជប៉ុនកំពុងស្ទង់ប៉ាន់មើលជាថ្មីអំពីទូនីតិរបស់ខ្លួនផងជប៉ុនមានកម្លាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅពេលនេះជាមួយកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសទាំងនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជប៉ុន
លោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ពួកប្រទេសក្នុងតំបន់នោះមុខនីតិច្រើនជាងមុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាកម្លាំងទប់ទល់មួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យជំពាក់គុណចិននិងមានផលវិបាកដោយសារអាកប្បកិរិយាឆុងឆាំងនិងផលប្រយោជន៍ខាងថវិការបស់ប្រទេសចិនបញ្ហាក្នុងតំបន់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Kishida ក៏បានពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាសន្តិសុខធំធំក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនក្នុងដែនទឹកដែលកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្រុងបាងកកលោក Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរួមបញ្ចូលគោលការណ៍នៃវិធាននីតិច្បាប់ដែលបានត្រូវគុំបញ្ជាក់ដោយសន្តិសុខសមុទ្រលោកគីស្ដាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅដោះស្រាយចំនួនអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសន្តិសុខលើផ្ទៃសមុទ្រដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងជំហានដែលបានត្រូវឃើញថាជាការផ្ទេរការយកចិត្តទុកដាក់ខាងសមុទ្ររបស់ជប៉ុនទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអំពីការទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រទេសចិនបានអះអាងតំបន់សមុទ្រនោះសឹងតែទាំងអស់ថាជាអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Carl Tear ដែលជាអ្នកវិភាគខាងការពារប្រទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសចិនខិតខំព្យាយាមផាត់ពួកខាងក្រៅមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសម្រាប់ចាត់ចែងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទីលោកថែបានថ្លែងថាប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យនៅដាច់ពីគេ
China is feeling some pushback particularly led by Japan that's trying to stiffen regional countries
ប្រទេសចិនមានអារម្មណ៍អំពីការច្រានថយក្រោយខ្លះៗជាពិសេសដោយប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកប្រទេសក្នុងតំបន់នោះមានភាពរឹងតឹងក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានសកម្មភាពអាមេរិកកាំងដាច់ណាត់ទេប្រទេសជប៉ុនមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការបន្តធ្វើការងារនេះចំណុចសំខាន់គឺថាពេលវេលាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅខាងផ្នែកចិនដែលគ្មាននរណាម្នាក់ទំនងជានឹងចាត់វិធានការឡើយ
នៅក្នុងបទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយនឹងនាងកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍របស់នាងកល្យាណីដោយនាងបានចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំគ្រូនៅតំបន់អរ៉ែងនាងបានប្រាប់ VOA ថាបទពិសោធន៍នេះបានជួយឲ្យនាងស្គាល់អ្វីទៅជាវិញ្ញាណរបស់យើងនិងការស្គាល់ខ្លួនយើងតាមរយៈកេរដំណើរមរតកបុរាណខ្មែរតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតេនសុកស៊ីណិតនៃ VOA និងនាងមុំកល្យាណីអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះដូចតទៅ
តាំងពី ធំនឹងក្តីមកអ្នកនាងម៉មកល្យានីតែងតែឆ្ងល់ពីនិយមន័យនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនាងដែលមានស្រុកកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបានធំនឹងក្តីនឹងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈចូលរួមពិធីបុណ្យថ្វាយបង្គំគ្រូនេះអ្នកនាងម៉មកល្យានីបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងបានដឹងពីវិញ្ញាណដែលអ្នកនាងបានចាត់ទុកថាជាការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដ
ហើយវិញ្ញាណនឹងអាចចូលទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំពីឆ្នាំមុនហើយពីព្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានេះមួយខ្ញុំនៅអាស្រ័យអង់គ្លេសខ្ញុំមកកំពុងដើរនៅចិត្តមាត់សំណត់ខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងធម្មជាតិនៅខ្ញុំអង្គុយនៅលើស្មៅមើលទៅក្នុងនៅទៅសំណត់សំណត់ណា
ចាបង
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានវិញ្ញាណអីចូលទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំដូចជាគិតថាដូចខ្ញុំមានដូចជាការសម្លាញ់មែនទេទៅលើធម្មជាតិខ្ញុំអត់ដឹងបានខ្ញុំអត់ដឹងមិនខ្ញុំមានអីអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មៅខ្ញុំស្រឡាញ់សមុទ្រខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាយមេឃទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេហើយសត្វអី
ណ
ាប៉ុន្តែរួយមួយវាមកវាទុំនៅលើដៃខ្ញុំខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរដូចនឹងដែរហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអូយខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវតែត្រឡប់ទៅសុខ្មែរវិញខ្ញុំអត់អាចឆ្លៀតទៅឆ្ងាយពីសុខ្មែរបានទេខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញពីជួយខ្ញុំត្រូវការពារធម្មជាតិជួយក្រាបការការពារធម្មជាតិនៅក្នុងសុខ្មែរយើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងតាគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យគិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនបានហេតុអីបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលខ្ញុំមានវិញ្ញាណនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងមកវាជាមិនវិញ្ញាណអូវាជាដូចជាយើងបាននិយាយមុនដូចជាយើងបានប៉ះទៅលើ subconsciousness របស់ខ្ញុំវាអង្គគេហៅsubconsciousness
ចាបង
ហើយគេហៅដូចជាអារម្មណ៍យើងនៅក្នុងបេះដូងយើង
ពី
ក្នុងជ្រៅបេះដូងយើងហេតុតយើងស្គាល់ចិត្តយើងមែនទែនហើយស្គាល់ចិត្តយើងឲ្យចិត្តស្ិតមែនទែនបានយើងអាចទាញអារម្មណ៍នឹងបានខ្លះណាហ្នឹងហើយខ្លះណាក្នុងជីវិតយើងអាចផ្លិចយើងអាចផ្លិចទីអសម្លេងនៅក្នុងខ្លួនយើង
ចា
តែគិតអញ្ចឹងដែរ
ចាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះឥឡូវនេះដូចខ្ញុំចឹងក្មេងចំនួនក្រោយហើយមានរឿងកាត់ឡើងច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើការងារមានមិត្តភ័ក្តិមានសម្ភារៈមកថ្មីថ្មីមានកាយថ្មីមានអីអីទំនើបហើយចិត្តចេះតែចង់ធ្វើអីអស់នឹងហើយចង់សប្បាយប៉ុន្តែភ្លេចស្ដាប់ខ្លួនឯងអាខ្លួនយើងនៅក្នុងចិត្តយើងថាតើយើងចង់បានអីហើយដល់ពេលដោយសារតែសង្គមយើងវាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងច្រើនពេកទៅចាដល់ពេលចឹងទៅភ្លេចស្ដាប់ខ្លួនឯងតើកើតមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះសម្រាប់បានការងារគេខ្លះហើយខៃស្រឡាញ់អីខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងសប្បាយចិត្ត
ចាហ្នឹងហើយខ្លះណាយើងត្រូវតាមឪពុកម្ដាយខ្លះណាយើងត្រូវតាមប្រតិនីខ្លះណាយើងត្រូវតាមទំនើបហើយខ្លះណាយើងត្រូវតាមពួកយើងមិត្តភ័ក្តិយើង
យើងគិ
តថាយើងត្រូវតាមសង្គមយើងអី
ហ
ើយដល់ពេលយើងខំតែយើងស្ដាប់ទៅសម្លេងរបស់គេយើងអត់មានស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងយើងអាចដើរផ្លូវណាអត់ទៅល្អទេពីព្រោះផ្លូវនឹងអត់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
ត្រូវបងច
ា៎ប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងហើយយើងគិតថាទាំងអស់គ្នាដែលពេលយើងកើតមកយើងមានសម្លេងពិសេសមែនទែននៅក្នុងខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាគេកើតមកដូចអ្នកណាគេផ្សេងទេមានតែយើងមួយទេកើតមកមានសម្លេងតែមួយនឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងអត់ស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់មានផ្ដល់កដោរបស់យើងយើងមានកដោរច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងអត់ផ្ដល់កដោរហ្នឹងទៅពិភពលោកឲ្យឃើញហើយយើងអត់បង្ហាញមុខរបស់យើងអាមុខពិសេសរបស់យើងឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងមានថាសំខាន់មែនទែនយើងស្ដាប់សម្លេងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយសម្លេងហ្នឹងជាវិញ្ញាណ
នៅក្នុងចិត្ត ចា
វិញ្ញាណនឹងវានៅក្នុងខ្លួនយើងតែយើងត្រូវស្ដាប់វាពីព្រោះបើយើងស្ដាប់ទៅវាធ្វើវាជួយយើងឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អហើយ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គទី2ជាមួយនាងមុំកល្យានីដែលជាផលិតកករខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសន្ទនាវគ្គទី3ជាមួយនាងមុំកល្យានីអំពីគោលបំណងនៃការប្រពន្ធប្រពៃនេះឬឫសគល់នៃដួងព្រលឹងខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាខាងមុខនេះក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាសំខាន់សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងចលនាមួយទៅកាន់សិទ្ធិវិមានប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររូបនេះបានតែងតាំងលោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកកាលពីពេលមុននេះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីប្រមាណខែមុននេះបានតែងតាំងលោកឲ្យបម្រើការជាប្រធាននៃក្រុមធ្វើអន្តរការប្រសិនបើលោកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីបន្តតំណែងពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញថាអភិបាលក្រុងម្នាក់មកពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលជាអ្នកនិយាយមើងម៉ាត់នាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតាតេអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវមានសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងជិត2ដងច្រើនជាងសន្លឹកឆ្នោតត្រួតត្រងអ្នកប្រកួតប្រជែងប្រកាសបំផុតរបស់លោកគឺលោកម៉ារូសាសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឌូតាតេដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយសារការនិយាយបែបប្រមាថមើលងាយរបស់លោកដោយលោកបានសន្យាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូកតកម្មនឹងអំពើពុករលួយដែលមានរួមបញ្ចូលការសន្យាថានឹងប្រហារជីវិតពួកអូកតជនដែលនាំឲ្យមានការភៀសធៀបលោកទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារប្រធានសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសនេះបានទុកជាមុខការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដែលបើកឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វនៅចំពោះមុខលាកាធនីកាកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកនាយកនៃមហាក្រុមហ៊ុន Insco Africa បើកគណនីធនីកានៅក្រៅប្រទេសដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើដោយសំណុំឯកសារ Panama Papers D
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.